Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានសង្គមលើកឡើងថាអំពើពុករលួយគឺជាកត្តាមួយបណ្ដាលឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សនឹងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅក្រុងព្រះសីហនុដំណើរការកាត់ក្តីរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមបញ្ចប់ទៅដោយដាក់ឃាវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកម្មករកាត់ដេរត្អូញត្អែថាប្រាក់ឈ្នួលគោល200ដុល្លារមិនប្រសើរនោះទេបើទំនិញបន្តឡើងថ្លៃការប្រយុទ្ធគ្នាបានបង្អាក់ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅប្រទេសអេត្យូពីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកមឿនដុល្លារអំពីអំពើពុករលួយគឺជាកត្តាចម្បងនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឈានដល់ទីបញ្ចប់ក្រោយកាត់ទោសឃីវសំផនដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាវិបត្តិកំពុងបង្អាក់ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍមនុស្សតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅអ្នកតាមដានសង្គមខ្លះបានលើកឡើងថាអំពើពុករលួយជាដើមចមបង្កឲ្យមានល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងបញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុខណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានដឹងថារដ្ឋបានចំណាយថវិកាជាង200លានដុល្លារក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះគឺមិនមែនដើម្បីបំរើឲ្យឋានសួគ៌នៃល្បែងខុសច្បាប់នោះទេលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អំពើពុករលួយដែលគេសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធំៗគឺជាកត្តាចម្បងដែលបង្កឲ្យមានល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ការជួញដូរមនុស្សនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងទៀតក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលជាប់មាត់សមុទ្រភាគនិរតីប្រទេសកម្ពុជានេះជាការកត់សម្គាល់របស់អ្នកតាមដានសង្គមចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសូខេម៉ៃបានដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរថារដ្ឋបានចំណាយថវិកាជាង200លានដុល្លារក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងក្រុងព្រះសីហនុគឺមិនមែនដើម្បីបំរើឲ្យទីសោយសក់ឬឋានសួគ៌នៃល្បែងខុសច្បាប់នោះទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំអេងប្រាប់ VOA ថាអំពើពុករលួយដែលទំនឹងជាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនជាដើមចំនៅពីក្រោយនៃការរីកដុះដាលល្បែងខុសច្បាប់នេះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលើបំបត្តិអំពើពុករលួយហ៊ានចាប់វិធានការលើមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រងនិងរឹតបន្តឹងជនបរទេសដែលមករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកក្រោមរូបភាពផ្សេងៗនិងតាមដានត្រួតពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់លើមន្ត្រីដែលចាត់តាំងលើភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងស៊ីសងនេះលោកថាបើមិនដូច្នេះទេកម្ពុជាអាចនឹងជៀសមិនផុតពីបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗនិងមិនអាចបញ្ជាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះឲ្យគេចផុតពីការទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់បន្ថែមទៀតជុំវិញការចរាចរសាច់ប្រាក់កខ្វក់បន្ទាប់ពីអង្គការពិភពលោកឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសបន្តដាក់កម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងបញ្ជីប្រភេទនៃក្រុមប្រទេសដែលមានហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់នេះ
ល្បែងអនឡាញយើងមានតាំងពីយុវឋានប្រឆាំងបទល្មើសតាមអនឡាញតាំងពីអីហូរហែច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងហេតុអីយើងគ្រប់គ្រងល្បែងអនឡាញនៅស្រុកខ្មែរនឹងបានទោះតែមានមន្ត្រីណាមួយដែលខុបខិតជាមួយនឹងពួកដែលរោស៊ីតាមអនឡាញល្បែងខុសច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបានទៅរួចបាទ
លោកបន្ថែមថា
កម្ពុជាគួរតែចាត់វិធានការឲ្យខានតែបានដើម្បីបញ្ជៀសអំពីការវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់កុំធ្វើម៉េចកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅបានតើកាលណាធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅគឺវាជាហានិភ័យធំសម្រាប់កម្ពុជាគ្មានអ្នកវិនិយោគណាគេហ៊ានមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាន
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីក៏សម្គាល់ស្រដៀងគ្នានឹងលោកយ៉ងកំឯងផងដែរថាអំពើពុករលួយគឺជាកត្តាចម្បងរាំងស្ទះដល់អ្នកវិនិយោគល្បែងកាស៊ីណូត្រឹមត្រូវមិនហ៊ានមករកស៊ីនៅកម្ពុជាហេតុដូច្នេះអ្នកវិភាគរូបនេះថាប្រសិនបើកម្ពុជាចង់ទាញយកចំណូលសេដ្ឋកិច្ចពីល្បែងកាស៊ីណូនិងល្បែងភ្នាល់គឺកម្ពុជាត្រូវតែកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដោយមិនត្រូវឲ្យមានវត្តមានខ្សែស្រឡាយអ្នកធំដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះនិងត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមទាំងច្បាប់គ្រប់គ្រងល្បែងស៊ីសង
យើងឃើញថា ញ្ហាពុករលួយឬក៏បញ្ហាដែលមានទំនាក់ទំនងខ្សែស្រឡាយរបស់អ្នកមានអំណាចធំធំនៅពីខាងក្រោយជនជាតិចិនដែលជាមេបនល្បែងកាស៊ីណូទាំងអស់នោះអានឹងវាជាចំណុចគន្លឹះដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឲ្យបានຫມត់ចត
់លោកប្រាប់ VA បន្ថែមថា
សិនជាក្នុងករណីកម្ពុជាចង់ទាញយកសេដ្ឋកិច្ចតាមវិស័យល្បែងកាស៊ីណូនិងល្បែងផ្សងសំណាងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើម៉េចធានាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីអាចទាក់ទាញអ្នកដែលរកស៊ីនៅក្នុងវិស័យល្បែងកាស៊ីណូត្រឹមត្រូវហ្នឹងឬក៏ស្របច្បាប់ហ្នឹងឲ្យចាប់អារម្មណ៍មកវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងព្រះសីហនុក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីសន្ទុះនៃអំពើពុករលួយខ្ពស់ហើយការចូលមកប្រកបរបររកស៊ីផ្នែកកាស៊ីណូនឹងត្រូវតែមានខ្សែមានសាឡាយត្រូវតែមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ្នកធំកាងពីខាងក្រោយខ្ញុំគិតថាអ្នករកស៊ីនៅក្នុងវិស័យនេះដែលរកស៊ីស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះគឺមិនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ
ដោយឡែកនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យយល់ថាលបែងស៊ីសងគឺជាឫសគល់នៃបញ្ហាដែលបង្កជាការលួចឆក់ប្លន់ការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមលោកបន្តថាសកម្មភាពបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរនៅកន្លែងបញ្ចាំម៉ូតូកន្លែងចាក់កន្ទុយលេខឬហៅថាឆ្នោតវៀតណាមគឺមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងទេព្រោះវាជាបញ្ហាឬជាឥទ្ធិពលដែលកើតចេញពីលបែងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើតាជីដល់ឫសគល់នៃបញ្ហាទើបកម្ពុជាអាចបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងនេះបានជាងនេះទៀតលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបិទល្បែងទាំងអស់ដែលនៅក្រៅកាស៊ីណូនិងត្រូវរឹតបន្តឹងល្បែងកាស៊ីណូបន្ថែមទៀត
ជារួមល្បែងស៊ីសងជារឹសគល់នៃបញ្ហាទាំងអស់នោះរួមមានពើលួចឆក់ប្លន់បំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិណាលោកទ្រព្យសម្បត្តិថោកថោកហ្នឹងហើយដោយសារតែពួកគេញៀនល្បែងអញ្ចឹងឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋកុំឲ្យពួកគេលេងល្បែងកើតកុំឲ្យគេខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិគឺត្រូវតែមានការបិទទាំងអស់ទៅណាទាំងលបែងស្របច្បាប់ទាំងមិនស្របច្បាប់ហ្នឹងហើយការរឹតបិទទៅលើការលេងលបែងនៅកាស៊ីណូទៀតផងព្រោះអីលបែងនៅកាស៊ីណូនេះការហាមឃាត់ឲ្យបានដាច់ណាត់ទៅលើជនជាតិកម្ពុជានៅក្នុងការទៅលេង
គូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញសារាចរណែនាំមួយក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលបែងអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតអនឡាញក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់ប្រភេទដោយបញ្ជាទៅមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធឲ្យស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបលបែងទាំងអស់នោះនិងត្រូវជួយផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីបន្ថែមទៀតសារាចរលើកឡើងថាពួកអូក្រិដ្ឋជនបរទេសមួយចំនួនបានជ្រើសក្រោមរូបភាពអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់ប្រភេទនេះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបោកប្រាស់ជំរិតទាបប្រាក់ពីជនរងគ្រោះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយសង្គមក្រោយចេញសារាចរនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅទូទាំងប្រទេសនិងត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មបរទេសរស់នៅជាពិសេសនៅតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុដែលពោពេញទៅដោយជនជាតិចិនហើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរខេត្តបានរកឃើញបទល្មើសនានាជាច្រើនដូចជាការបង្ខាំងឲ្យធ្វើការលើសម៉ោងដល់17ទៅ18ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃការជួញដូរមនុស្សការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងការរកឃើញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនជាដើមអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានដោះស្រាយនិងបង្ក្រាបនៅបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដូចជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនការបង្ក្រាបលបែងឆ្នោតវៀតណាមការដកហ៊ុនម៉ូតូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លះត្រូវបានចោរកម្មពីកន្លែងបញ្ចាំម៉ូតូបានរាប់រយផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំណែនាំកិច្ចការប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដោយមានការវិនិយោគផ្លូវលបឿនលឿនប្រមាណ 2,000 លានដុល្លារនិងការលម្អផ្លូវជាលេខ4នោះមិនមែនដើម្បីបម្រើឲ្យការកំសាន្តជាមួយលបែងខុសច្បាប់នោះទេពលគឺក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញការវិនិយោគត្រឹមត្រូវអ្នកទេសចរត្រឹមត្រូវដើម្បីបានចំណូលកសាងប្រទេសជាតិទាំងមូលគឺមិនមែនសម្រាប់តែខេត្តព្រះសីហនុនោះទេលោកសខេងបានចាត់ទុកលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ជាមេរោគដ៏កាចសាហាវដែលអាចបង្កឲ្យមានអំពើជួញដូរមនុស្សបទល្មើសគ្រឿងញៀនភេរវកម្មអំពើលួចឆក់ប្លន់បទល្មើសចម្រិតទាបប្រាក់បទល្មើសធ្វើទារុណកម្មការកាប់សម្លាប់ការសងសឹកការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់បទល្មើសអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បទល្មើសសម្អាតប្រាក់ដែលប៉ះពាល់ដល់ការកសាងយុត្តិធម៌សង្គមនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសខេង VOA មិនតន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកផលដែលជាប្រធានក្រុមការងារបង្ក្រាបការលេងល្បែងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះ ចំណែកអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ង់និងអ្នកណែនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកឃៀងភិរមប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមើលព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងលើគណនី Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តជំនួសវិញបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តបានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងមួយកន្លែងឈ្មោះស៊ីងសានទីងហៅឆាងឆឹងដែលបានរកឃើញជនបរទេសខុសច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ចំនួន141នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិចិនចំនួន130នាក់ជនជាតិវៀតណាមចំនួន11នាក់និងរកឃើញជនបរទេសចំនួន262នាក់បានបម្រើការងារដោយគ្មានបានការងារដោយជនបរទេសខ្លះត្រូវផាកពិន័យនិងខ្លះទៀតត្រូវបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានរកឃើញនិងកំណត់ទីតាំងខាងលើនេះថាមាន6បទល្មើសដែលរួមមានបទល្មើសលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់បទល្មើសបង្ខាំងនិងធ្វើទារុណកម្មមនុស្សខុសច្បាប់បទល្មើសកាន់កាប់និងរក្សាទុកអាវុធខុសច្បាប់បទល្មើសសេចក្តីកម្មនិងជួញដូរមនុស្សហើយពួកគេនឹងបន្តស៊ើបអង្កេតបទល្មើសសម្អាតប្រាក់និងបង្ហាញរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរបាននាំខ្លួនជនបរទេសចំនួន27នាក់ទៅសាកសួរនៅស្នងការនគរបាលខេត្តដែលដកហូតវត្ថុតាមមួយចំនួនដូចជាអាវុធខ្លីចំនួន4ដើមទូរស័ព្ទដៃសរុបជាង 8,700 គ្រឿងកុំព្យូទ័រជាង800គ្រឿងខ្នោះដៃចំនួន4គូដំបងឆក់ចំនួន4ដើមនិងសម្ភារៈឯកសារមួយចំនួនទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការខ្មែរក្រហមបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសខៀវសំផនមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមវ័យ91ឆ្នាំរូបនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសាលក្រមឬបណ្តឹងសារទោសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសេចក្តីសម្រេចនេះបានក្លាយជាដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់តុលាការកូនកាត់មួយនេះដែលបានចំណាយពេលជាង16ឆ្នាំដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមតាំងពីពួកគេនៅរស់រហូតដល់មួយចំនួនធំបានស្លាប់អស់ទោះបីជាដំណើរការកាត់ក្តីរបស់ខ្លួនត្រូវបានបញ្ចប់ក្តីក៏តុលាការខ្មែរក្រហមនៅមានកិច្ចការមួយចំនួនទៀតត្រូវធ្វើនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសវនាការទៅកាន់សាធារណជនជាដើមលោកសុននរិនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានប្រកាសរក្សាសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងដោយផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះជាសក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតនិងឈានទៅបិទបញ្ចប់ការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលបានដំណើរការប្រមាណ16ឆ្នាំមកហើយ
អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចាត់ទុកការដាក់ទោសអស់មួយជីវិតដែលបានធ្វើឡើងក្នុងសំណុំរឿង002/2ជាការសមស្របដោយផ្អែកលើកលៈទេសៈទាំងអស់រួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាសោកនាដកម្មនិងវិនាសឬវិសាលភាពនៃចេតនកម្មដែលបានបង្កឡើងដោយជាសម្ផស្សសូមមន្ត្រីពន្ធនាគារនាំជនចាប់ចោលទៅទីកន្លែងគ្រប់គ្រងវិញអង្គជំនុំជម្រះតុលាការគូប្រកាសបិទសវនាការ
ជាតំជើងក្រោកឈរ
សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនាថ្ងៃប្រហ័សជាការសម្រេចចុងក្រោយទៅលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកខៀវសំផនអាយុ91ឆ្នាំដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2លោកខៀវសំផនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2007ហើយឃុំខ្លួននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍សម្លាប់រង្គាលក្រុមជនជាតិវៀតណាមនិងចាមការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងសឺណែវឆ្នាំ1949និងអំពើមនុស្សឃាតក្នុងពេលប្រកាសសាធិការលោកខៀវសំផនក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់សវនាការផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្លែងអ្វីឡើយដោយសារនេះជាពេលវេលាប្រកាសសាធិការស្ថាពរមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនគឺលោកកុងសំអនថ្លែងថាដោយសារនេះជាការប្រកាសសារិកាស្ថាពរដូច្នេះលោកព្រមទទួលយកនូវការសម្រេចនេះលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកខៀវសំផនមិនជាល្អឡើយទើបមានការប្រកាសសារិកាឲ្យបានឆាប់បំផុតលោកបន្តថាលោកខៀវសំផនមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំចុងក្រោយប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ប្រាប់ជាសាធារណៈនៅឡើយទេកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនលោកខៀវសំផនធ្លាប់បដិសេធដាច់អហង្ការលើការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងរូបលោកនិងចាត់ទុកការកាត់ទោសនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះ លោកបន្ថែមថាលោកមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីឲ្យប្រទេសឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យដែលព្រំដែនរបស់ខ្លួនត្រូវបានប្រទេសជិតខាងគោរពជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ជនរងគ្រោះមួយចំនួនពួកគេពេញចិត្តនឹងការកាត់ទោសលោកខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត
ព្រោះតែការពុតឲ្យហាយហាយដើម្បីឲ្យដឹងឲ្យវាស្លាក្នុងចិត្តណាអឺសូមជំនាញប្រសាបើថាតាមដែលការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំការដែលជឿចាប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាអស់មួយជីវិតដូចតិចពេកពីព្រោះថាគាត់ហ្នឹងឥឡូវចាស់ហើយមិនដឹងស្អែកថាស្អែកគាត់ស្លាប់ក៏មិនដឹងតាចំពោះដែលយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺជឿចាស់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានខ្ញុំថាបើខ្ញុំកាត់តងវិញខ្ញុំកាត់ខ្វះ100ទៅ200ឆ្នាំបើគាត់ស្លាប់ស្អែកស្អែកខ្ញុំសូមដាក់ខ្នោះគាត់ដល់គ្រប់ថ្ងៃដែល100 200ឆ្នាំហ្នឹងមិនយកចេញអានឹងខ្ញុំចង់ជំនាញប្រសាថាការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំ
ទីអាហ្នឹងវាតាមខ្ញុំវាសំស្របនឹងអំពើគាត់ធ្វើនោះមិនមែនប្រជាជនតិចណាស់រាប់លានអ្នកព្រើលើខាងខ្ញុំផង
នេះព្រើបង្អត់ហ្មង
តា3កំប៉ុងឯមកផ្ទះ3កំប៉ុង
លោកបន្ថែមថាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចជាយូរបន្តិចដោយសារលោកចង់ឲ្យកាត់ទោសឲ្យបានលឿនទាន់ពួកគេនៅរស់រានចាប់តាំងពីការបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2006ដុល្លារការកូនកាត់មួយនេះបានចំណាយប្រាក់ជាង330លានដុល្លារអាមេរិកដោយមានការឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងៗដុល្លារការនេះបានកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ចំនួន3រូបគឺលោកកាំងកាច់អៀវហៅឌុចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងនិងមេដឹកនាំលោកនួនជាដែលបានស្លាប់និងលោកខៀវសំផនដែលនៅរស់រានមានជីវិតលោកប៊ិនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រោយការប្រកាសសាលដីកាថា
ការប្រកាសសាលដីកាព្រឹកមិញនេះខ្លាយជាថ្ងៃបិទទំព័រដ៏ខ្មៅងងឹតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលទន្ទឹងរង់ចាំយូរមកហើយនឹងសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអព្រុតកម្មព្រហ្មទណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិ
លោកបន្ថែមថាតុលាការមានកិច្ចការផ្សេងទៀតដូចជារៀបចំឯកសារនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2025រាយការណ៍ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខ្ញុំសុននរិន VOA
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហំរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
បន្ទាប់ពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅក្នុងឆ្នាំ2023ត្រូវបានដំឡើងត្រឹម200ដុល្លារក្នុងមួយខែកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរមួយចំនួនត្អូញត្អែរថាតួលេខនេះមិនអាចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេបាននោះទេដោយសារតែទំនិញនិងសេវាកម្មផ្សេងៗបន្តឡើងថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរមួយចំនួនត្អូញត្អែរថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបាន6ដុល្លារបន្ថែមសម្រាប់ឆ្នាំ2023มันអាចជួយសម្រួលជីវភាពរបស់ពួកគេបាននោះទេប្រសិនបើដំឡៃទំនិញនៅតែបន្តឡើងថ្លៃការត្អូញត្អែររបស់ពួកគេធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរក្នុងឆ្នាំ2023ត្រូវបានដំឡើងត្រឹម200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែពលគឺការឡើង6ដុល្លារបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022កញ្ញាធួងស្រីមីកម្មការនីផ្នែកអ៊ុតនៅរោងចក្រមួយស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស 7NG ក្នុងភូមិវិហារសួរឃុំវិហារសួរស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលលើកឡើងថាប្រាក់ឈ្នួលគោល200ដុល្លារនេះក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នมันអាចជួយឲ្យការរស់នៅរបស់កញ្ញាបានប្រសើរនោះទេដោយសារតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារក៏ឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់កម្មការនីវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាជារៀងរាល់ខែកញ្ញាតែងចំណាយជាង200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាកញ្ញាព្យាយាមចាយត្បិតត្បៀតក៏ដោយកញ្ញាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយទប់ស្កាត់តម្លៃទំនិញកុំឲ្យឡើងថ្លៃខ្លាំងពេក
ទំនិញគឺគេឡើងថ្លៃមកសើសើទំនិញឡើងហើយបានប្រាក់ឈ្នួលយើងឡើងតាមក្រោយអញ្ចឹងបងដូចទំនិញទីផ្សារឡើងថ្លៃមុនអញ្ចឹង ប្រាក់ឈ្មោះយើងឡើងក្រោយសាំងថ្លៃឡើងអីចឹងណាអញ្ចឹងមានតែស្នើសុំរីករាល់ថាបើកុំឲ្យប្រេងឡើងថ្លៃហើយនឹងកម្មទីផ្សារឡើងថ្លៃអញ្ចឹងបង
ចំណែកកញ្ញាណយសារ៉ាន់កម្មការនេះធ្វើការនៅរោងចក្រហុងវ៉ាស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលើកឡើងដែរថាប្រាក់ឈ្នួលដែលឡើងបានត្រឹម200ដុល្លារនេះគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយបើធៀបនឹងតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
ការចំណាយទៅលើអាហារទឹកភ្លើងនិងចំណាយផ្សេងផ្សេងក្នុងមួយខែមួយខែគឺអស់ច្រើនបងបើប្រៀបធៀបនឹងប្រាក់ខែគោលតែ200ដុល្លារអត់មានលុយបន្ទាប់បន្សំលុយពួកខ្ញុំធ្វើការក្រៅម៉ោងឬក៏ថែមម៉ោងវិញគឺលុយហ្នឹងចាយមិនគ្រប់ទេបង
ដូចគ្នានឹងកញ្ញាស្រីមីដែរកញ្ញាណយសារ៉ាន់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់កុំឲ្យទំនិញគ្រប់ប្រភេទឡើងថ្លៃ
ដូចពួកខ្ញុំជាកម្មករអត់មានអីទេបងគាត់តែចង់ស្នើសុំដល់រដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលកុំឲ្យប្រាក់ខែឡើងបន្តិចបន្តួចហើយថ្លៃផ្ទះទឹកភ្លើងឡើងថ្លៃហើយទំនិញទីផ្សារអាហារប្រចាំថ្ងៃនឹងឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងណាបង
ប្រាក់ឈ្នួលគលបៈបរមាកំណត់ដោយយោងលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យចំនួន7ចំណុចរួមមានស្ថានភាពគ្រួសារអត្រាអតិផរណានិងការចំណាយក្នុងការរស់នៅផលិតភាពភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងកម្រិតចំណេញរបស់វិស័យប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាចទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃប្រេងសាំងទឹកអគ្គិសនីព្រមទាំងចំណេញផ្សេងៗជាដើមដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់កម្មករ
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានដូចជាការទប់ចំណាយទឹកចំណាយភ្លើងនិងចំណាយសាំងអីផ្សេងៗដែលអាចទប់បានឧទាហរណ៍ដូចជាឧបត្ថម្ភធនឬក៏យកគុណឯកសម្រាប់គុណធៀបដើម្បីបន្ថយអាឡើងថ្លៃនឹងបានហើយដូចជារឿងកឬអីហ្នឹងគឺស្រុកខ្មែរយើងធ្វើបានអញ្ចឹងវាមិនគួរឯឡើងថ្លៃទេអញ្ចឹងទប់ស្កាត់តែការឡើងថ្លៃនឹងសាច់និងការនាំចូលនៅសម្ភារៈមួយចំនួនពីប្រទេសមួយចំនួនដែលអាចទប់បានដែរខ្ញុំគិតថាសុទ្ធតែអាចធ្វើបានទេ
លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើតម្លៃទំនិញនៅតែខ្ពស់ស្របពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនៅតែទាបនោះកម្មករនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើការងារច្រើនម៉ោងដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ធ្វើឲ្យសុខភាពគាត់ចុះខ្សោយគាត់អាចប្រឈមនឹងជំងឺហើយនឹងអាចបាក់កម្លាំងហើយមួយទៀតគាត់អាចនឹងមិនមានកម្លាំងផលិតបានលឿនឬក៏មានគុណភាពដើម្បីគួតប្រជែងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះទេហើយចុងក្រោយអាចថានៅពេលដែលស្ថានភាពគឺការច្រើនបរិយាកាសអត់ល្អហើយមានជំងឺច្រើនអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការចំណាយផ្សេងៗទៅលើការព្យាបាលផ្សេង
ៗលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម WhatsApp ថាការកើនប្រាក់ឈ្នួលពី194ដុល្លារមក200ដុល្លារគឺអាចជួយកម្មករកម្មការិនីបានខ្លះហើយថាប្រាក់ដែលពួកគេធ្វើថែមម៉ោងក៏នឹងបានច្រើនជាងមុនផងដែរលោកហេងសួរបន្ថែមថាការជួយទប់ស្កាត់តម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃនិងការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរក្សាលំនឹងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយវិធូក៏ជារដ្ឋាភិបាលគឺបានអន្តរាគមន៍ច្រើននៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃទំនិញនៅពេលកន្លងមកហើយយើងនឹងបន្តទប់ស្កាត់ហើយនឹងការជួយអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតដែលជាការជួយអន្តរាគមន៍នេះមិនមែនសំដៅតែលើក្រុមមនុស្សណាមួយទេគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសតែម្ដងដូចជាថ្លៃអគ្គិសនីនេះគឺមានការឡើងថ្លៃទេទោះបីនៅប្រទេសគេមានការឡើងថ្លៃអគ្គិសនីប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមិនមានការឡើងថ្លៃអគ្គិសនីនោះទេ
ក្រោយបញ្ចប់ការប្រជុំកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអិតសំហេងបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកលក់ដូរនិងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មទាំងអស់កុំដំឡើងថ្លៃដើម្បីសម្រួលដល់ការចំណាយរបស់កម្មករកម្មការិនីរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែកញ្ញាពលរដ្ឋអេធីអូពីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ពួកគេការប្រយុទ្ធគ្នាដែលបានកើតមានឡើងជាថ្មីនាំឲ្យមានបំរាមគោចរនៅក្នុងតំបន់ខ្លះដែលនៅជិតកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នានិងបណ្ដាលឲ្យមានការបង្អាក់ពិធីបុណ្យនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏របាយការណ៍ដែលថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពអាចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញបាននាំឲ្យពលរដ្ឋមានក្តីសង្ឃឹមទៀតលោក Henry Wilkins នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពុយរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនប្រជារាស្ត្រអេត្យូពីបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហៅ Enkutatas ដែលជាពេលវេលាមួយនៃការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកក្រុងកម្ពុជាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ120គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីបានផ្ទុះឡើងទៀតកាលពី3អាទិត្យមុននេះនៅក្រោយមានការឈប់បាញ់អស់ពេល5ខែមនុស្សភាគច្រើនដែល VOA បាននិយាយជាមួយបានថ្លែងថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងមានសន្តិភាពក្នុងប្រទេសក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតែពួកគេនៅតែបារម្ភថាការប្រយុទ្ធគ្នាអាចកើតមានឡើងទៀតនៅក្នុងក្រុងនេះដោយសារមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅជិតទីនេះអញ្ញាធម៌បានដាក់បំរាមគោចរដែលបានកាត់បន្ថយការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបរិះម្នាក់ឈ្មោះ Elias Abbey បានប្រាប់ VOA ថា
The church service during the night time can't happen like it usually does. It has to follow
the law. ពិធីសូត្រក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនានៅពេលយប់មិនអាចធ្វើបានដោយមុនទេយើងត្រូវគោរពច្បាប់ដូច្នេះពិធីសូត្រធម៌ក៏ឆាប់ចប់ហើយក្រុមអ្នកកាន់សាសនាត្រូវតែទៅផ្ទះឲ្យទាន់បំរាមគូចរ
២-៣ម៉ោងមុនបំរាមគូចរចូលជាធរមានមានមនុស្សច្រើននៅតាមដងផ្លូវតែបន្ទាប់មកគ្មានមនុស្សទេប៉ូលីសបានបញ្ឈប់ជនណាដែលមិនបានគ្រប់តាមបំរាមថ្មីនេះលោកឃេឌូសេហ្វូដែលជាអ្នកលក់ម្ហូបអាហារនៅជិតបារមួយបានប្រាប់ VOA ថា
Because of the curfew, everyone goes home early around 7 p.m.
ដោយសារបំរាមគូចរម៉ោងប្រហែល7យប់ម្នាក់នាំគ្នាទៅផ្ទះអស់ហើយដល់ម៉ោង8អស់មានមនុស្សដើរហើយរបររោគទទួលទានរបស់យើងបានចុះថយពីព្រោះយើងមិនអាចលក់អាហារពេលយប់ទេលក់មិនដាច់ដូចមុនទេ
កងកម្លាំងទីក្រេបានកាន់កាប់ក្រុងកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំទៅតែក្រោយមកកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងតំបន់អមហារាបានរុញច្រានពួកគេចេញវិញអ្នកក្រុងម្នាក់និយាយថានៅពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាក្បែរទីក្រុងនេះកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាទៅដកលុយពីធនាគារហើយអ្នកស្រុកព្យាយាមរត់ចេញពីទីក្រុង
There were long lines of people waiting to pull their money out of the commercial bank. Most of them were fully occupied.
ឈរតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងដើម្បីដកប្រាក់ពីធនាគារពាណិជ្ជកម្មពួកគេភ័យច្រើនមកពីក្រុងដែលកងកម្លាំងទីក្រេកាន់កាប់និងក្រុងជិតខាងនៅភាគខាងជើងពួកគេនាំគ្នាដកលុយទៅទិញស្បៀងអាហារជួរកន្លែងរស់នៅនិងទិញសម្បត្តិឡានពួកគេនៅទីនេះតទៅទៀតឬមួយក៏ទៅភៀកខាងត្បូងមួយទៀត
សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកស្រុកថានឹងមានសន្តិភាពវិញប្រហែលជាអាចខ្លាចជាការពិតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីការិយាល័យកិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់ក្រុមធីក្រេបាននិយាយថាពួកគេបានតែងតាំងក្រុមចរចាសន្តិភាពមួយហើយបានថ្លែងថាពួកគេអាចយល់ព្រមឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកជួយសម្របសម្រួលនេះជាចំណុចខ្វែងគំនិតគ្នាធំមួយរវាងភាគីទាំងពីរនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះនៅពេលដែល VOA សួរអំពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សហគមន៍នៅឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំ2015តាមប្រកាសទិនអេត្យូពីមានអ្នកនាំសាសនាម្នាក់បាននិយាយថា
យើងសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រមានសេចក្តីសង្ឃឹមភ្លឺស្វាងជាងមុនយើងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលព្រះអតិទេពយើងដឹងថានៅមានបញ្ហាទៀតនៅឆ្នាំអេត្យូពី2015នេះយើងសង្ឃឹមថាព្រះអតិទេពនឹងធ្វើឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ល្អប្រសើរជាងមុនមានតែព្រះអតិទេពទេដែលអាចជួយយើងបាន
សង្គ្រាមស៊ីវិលអេត្យូពីមានរយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយសាកលវិទ្យាល័យ Gant នៃប្រទេស Belgium បានកាក់ស្មានថាមានមនុស្សរហូតដល់5សែននាក់បានស្រាប់នៅក្នុងចំនួននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកមឿនតូឡាអំពីអំពើពុករលួយគឺជាកត្តាចម្បងនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឈានដល់ទីបញ្ចប់ក្រោយកាត់ទោសឃីវសំផនដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាវិបត្តិកំពុងបង្អាក់ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍមនុស្ស រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសគោលដៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃលំហូរជនជាតិចិនមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីធីដាវិនបានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាល់ជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាលោកមឿនដុល្លារបានឲ្យដឹងថាការកើនឡើងនៃការជួញដូរមនុស្សនិងការបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់មានភាពធូររលុងហើយចំណាត់ការធ្វើឡើងតាមការបញ្ជាពីថ្នាក់លើតែប៉ុណ្ណោះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022នេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរទៅចា៎
កន្លងមកមានការរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសស្ត្រីនិងបុរសកម្ពុជានឹងត្រូវបានគេជួញដូរទៅលើទូកនេសាទទៅធ្វើការនៅប្រទេសគោលដៅមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសចិនផងដែរបង្ខំឲ្យរៀបការខុសច្បាប់មួយទៀតក៏មានករណីការងារដោយបង្ខំឬមួយក៏ការងារបែបទេសភាពនៅក្នុងវិស័យលោហិតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកើនឡើងករណីការជួញដូរមនុស្សទៅក្នុងវិស័យបោកបញ្ឆោតទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលហៅថា Cyber Scam ហ្នឹងឯងហេតុផលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតទី3នៃរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
មុននេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការជួញដូរមនុស្សមានការកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតើការកើនឡើងនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎ទី1ករណីដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានគេជួញដូរទៅចិនយើងឃើញថាវាអត់មានការថយចុះទេបើទោះជាក្នុងកំឡុងពេលកូវីដក៏ដោយគឺស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងក៏នៅតែត្រូវបានគេយកទៅលក់នៅប្រទេសចិនមិនមានជើងយន្តហោះក៏ប៉ុន្តែមានការបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងតាមផ្លូវគោកតាមប្រទេសវៀតណាមហើយឆ្លងទៅប្រទេសចិនអីចឹងទី2ករណីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមរឿងលោអត់ឬអីហ្នឹងក៏នៅមិនទាន់មានការដោះស្រាយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺមានរបកកំហើញមួយទៀតកម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាប្រទេសគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សពីដើមមកគឺកម្ពុជាគាត់ជាប្រទេសមួយឆ្លងកាត់ហើយនឹងប្រទេសជាប្រភពដែលត្រូវបានគេជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍ទាំងខាងរបាយការណ៍សិមគេរបស់ទូទូអាសាសេរ៉ារបាយការណ៍សិមគេរបស់សាព័មមានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏បានលើកឡើងចំណុចនឹងដែរហើយជាពិសេសគឺថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតគឺប្រទេសហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីថៃអ្នកការទូតថៃនេះគឺតាមតែប្រកាសជាសាធារណៈថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថៃហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបោកប្រឆោតមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនឹងភូមាអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងបានធ្លាក់ជាផ្លូវការទៅជាប្រទេសនៃគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើវិធានការបោះរត់វិញគឺថាយើងនៅមានវិធានការខ្សោយក្នុងការចំណាត់ការទៅលើក្រុមជននៃការបោកប្រឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏ការចាប់ចម្រិតការជួញដូរមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងហេតុផលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់នៅក្នុងកម្រិតទី3
តើកត្តាអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគោលដៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នោះចា៎
ដោយសម្រាប់ការមើលឃើញមកខ្ញុំថាទី1កម្ពុជាយើងហាក់ដូចជានៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើចំណាត់ការទៅលើអ្នកវិនិយោគទុនចិនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាការរំលោភបំពានផ្សេងៗទី2ប្រហែលជាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយយើងឃើញក្នុងរបាយការណ៍ដែលគេរកឃើញក៏បានលើកឡើងដែរថាជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកវិនិយោគទុនដែលមានឥទ្ធិពលរហូតដល់មានតំណែងជាមួយនឹងមន្ត្រីធំៗអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សារដូចនេះគេបញ្ជាក់ថាទី1ការកើនឡើងនៃករណីជួញដូរមនុស្សនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនៅមានតិចហេតុផលដែលនៅតិចនេះគឺរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនឹងឯងខ្ញុំគិតថាការដែលរកឃើញថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យនេះវាអាចជារឿងពិតបើសិនជាមិនមានអំពើពុករលួយទេខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនចិនឬក៏ជនជាតិចិនទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចបន្តឃុំឃាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ឬក៏បន្តធ្វើទរណកម្មមនុស្សដោយខុសច្បាប់នៅពេលហ្នឹងឯងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរពិចារណាដែរ
ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសគោលដៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីពេលណាមកដែរចា
៎នៅពេលដែលកម្ពុជាបើកឲ្យមានវិនិយោគទុនចិនច្រើនសំឡងចាប់ផ្ដើមកើនឡើងនៅកំពង់សោមនិងនៅខេត្តមួយចំនួនរួមទាំងភ្នំពេញផងដែរយើងទទួលបាននៅករណីជនរងគ្រោះពីប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសនេប៉ាល់ស្រីលង្កាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនៅពេលដែលយើងស្រាវជ្រាវពីករណីគាត់ទៅសិក្សាពីករណីគាត់ទៅយើងបានរកឃើញមិនមែនតែរឿងជួញដូរកម្លាំងពលកម្មទេរឿងសេវាផ្លូវភេទនៅកំពង់សោម មានស្ត្រីជនជាតិចិនដែលត្រូវបានគេយកមកបម្រើសេវាផ្លូវភេទនៅក្នុងសង្គមហើយរហូតដល់មានអ្នកខ្លះព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួននៅពេលហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាអញ្ចឹងមានរឿងច្រើនទៅទៀតនៅពីក្រោយអ្វីដែលយើងដឹងកើនឡើងកាន់តែអាក្រក់ហ្នឹងប្រហែលជា3ទៅ4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺកំឡុងមុនពេល COVID-19 ហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលដែល COVID-19 ហ្នឹងក៏កម្ពុជានៅតែអត់ស្រាក់ស្រានដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះ
តើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមរបៀបណាខ្លះដែរទៅចា
៎ការជួញដូរមនុស្សនេះវាមានពីរប្រភេទការជួញដូរតាមទម្រង់ដោយខុសច្បាប់ទាំងស្រុងតែម្ដងជាមីខ្យល់ជាមនុស្សដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណទេគឺចាប់ផ្ដើមទៅបញ្ចុះបញ្ចូលស្ត្រីខ្មែរបរោះខ្មែរដើម្បីយកទៅលក់នៅថៃនៅចិននៅម៉ាឡេនៅកូរ៉េនៅតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងទៅក៏ដូចជាជនជាតិឬក៏មេខ្យល់ដែរបោកប្រឆោតពីជនជាតិដទៃមកបម្រើជាផ្លូវភេទនៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏ធ្វើសេវាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺការជួញដូរតាមប្រព័ន្ធស្របច្បាប់គឺយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីកម្ពុជាបន្ទាប់មកគាត់ជ្រើសរើសប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ស្ត្រីនិងបុរសកម្ពុជាហ្នឹងទៅឲ្យទៅធ្វើការហើយបន្ទាប់មកដាក់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដោយការងារបង្ខំដោយជាពាក់អំណងគេដោយទរនកម្មអ៊ីឡាឡា
តើលោកយល់ឃើញដោយម្លេចដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលមួយរយៈនេះមានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយពីការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសអាមេរិកក៏បានទម្លាក់កម្ពុជាពីចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនោះចា៎
មែនខ្ញុំថារបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯចំណាត់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅស្ថានភាពពិតក៏ដែរកើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឃើញករណីនៃការជួញដូរជាក់ស្ដែងយើងទទួលបានចឹងមែនណាទាំងជនរងគ្រោះបរទេសទាំងជនរងគ្រោះខ្មែរហើយនឹងករណីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមហ្នឹងក៏ដូចជាមើលឃើញស្រដៀងគ្នាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋហ្នឹងក៏ឡងមកយើងឃើញរដ្ឋហាក់ដូចជាមានចំណាត់ការតាមរដូវហ្នឹងគឺទៅលើតែត្រីតូចទៀតត្រីធំអត់ទេឧទាហរណ៍មួយកំឡុងពេល COVID-19 ពេលដែលថៃបាត់ព្រំដែនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឡើងទីមួយចុះនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសឲ្យមានចំណាត់ការទៅលើអ្នកនាំពលករឆ្លងដែនទៅថៃនៅពេលហ្នឹងអាជ្ញាធរខាងខេត្តហ្នឹងបើខ្ញុំចាំចាប់បានមនុស្សប្រហែលជាប់200នាក់ជាងក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃឯងយើងគិតមើលបើសិនជាករណីជួញដូរមនុស្សវាមានភាពស្មុគស្មាញចុះហេតុផលអីក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃទៅចាប់បានមនុស្ស200នាក់ជាងមានន័យថាអ្នកដែលនាំពលករដែលខុសច្បាប់នោះប្រហែលជានៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់អាជ្ញាធររួចហើយប៉ុន្តែអត់ចំណាត់ការអីទេតើតែមានបញ្ជាពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ការហើយបើសិនជាគាត់ចាត់ការតាមធម្មជាតិមិនអាចទៅចាប់បានមនុស្ស200នាក់ជាងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហ្នឹងឯងដូច្នេះការជួញដូរមនុស្សនេះយើងឃើញមើលជនជាតិចិនមកដល់ពេលនេះទើបតែចាប់បានប្រមាណនេះឯងប៉ុន្តែករណីនេះនៅបន្តកើតមានចំណុចនេះខ្ញុំថារបាយការណ៍ហ្នឹងគឺបានបកស្រាយពីការពិតជាក់ស្ដែងដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងកម្ពុជាវាឆ្លោះបញ្ចាំងនៅការដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាយើងប្រទេសប្រភពនៃការជួញដូរប្រទេសឆ្លងកាត់ហើយឥឡូវនេះយើងដល់កម្រិតមួយទៀតគឺប្រទេសនៃគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្ស
តើការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់បានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដោយម្ដេចខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរទៅចា៎
ផលប៉ះពាល់ទី1គឺកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបានមូលនិធិសង្គមមូលនិធិនៃការអភិវឌ្ឍជាតិមួយចំនួនពីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ USAID នេះឯងករណីជួញដូរនេះវាអត់មានអីចំណេញដល់កម្ពុជាទេគឺវាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននឹងច្រើនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទី1បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សហើយឬក៏ជួញដូរកម្លាំងពលកម្មហើយអ្នកនឹងត្រូវតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទី2អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកព្យាយាមអភិវឌ្ឍជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងងើបផុតពីភាពក្រហ្នឹងគឺវាអត់អាចសម្រេចបានទេបើសិនជាយើងមិនមានគោលនយោបាយប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សពិតប្រាកដមានន័យថាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មក៏ដោយជួញដូរមនុស្សក៏ដោយគឺគាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនជាប់ពាក់អំណរគេកាន់តែជ្រៅហើយធ្លាក់ខ្លួននៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រហ្នឹងកាន់តែជ្រៅដែរកាលណាមនុស្សក្រទាំងសុខភាពផ្លូវកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តមានបញ្ហាហើយប្រទេសហ្នឹងគឺអត់មានគេហៅថាគុណធានសម្រាប់កសាងប្រទេសនេះពលធម្មតាការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយឬក៏ការតេទៀងវិនិយោគទុននឹងគេពិនិត្យមើលធនធានមនុស្សជាសំខាន់ដែរក្រៅពីកត្តាភូមិសាស្ត្រគឺគេមើលកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រដែរ
តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបង្កឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នោះចា៎
ខ្ញុំថាទី1ឱកាសពួកអក្រិតជននឹងឬក៏ជនជួញដូរមនុស្សនឹងថាតើប្រទេសនឹងមានច្បាប់តឹងរឹងដែរអត់ការអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងដែរអត់អាចមានឱកាសពុករលួយសូប៉ាន់មន្ត្រីបានអត់បើសិនជាច្បាប់នោះទូរលុងយន្តការនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនឹងទូរលុងហើយការអនុវត្តច្បាប់នឹងក៏ទូរលុងមន្ត្រីមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយច្រើនគឺអានឹងជាឱកាសរបស់អ្នកជួញដូរមនុស្សនឹងហើយទី2គឺមើលទៅលើចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឧទាហរណ៍ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនលោកចប់បានត្រឹមតែប ឋមសិក្សាឬក៏អ្នកខ្លះអានឈ្មោះខ្លួនឯងមិនត្រូវផងអញ្ចឹងទៅជាហេតុផលមួយងាយក្នុងការគេប្រជុំជុលចំណុចទី3គឺរឿងភាពក្រីក្រកាលណាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រយើងងាយនឹងទទួលយកនៅអ្វីដែលគេបោកបញ្ឆោតដូចមកថាឥឡូវដូចនៅកម្ពុជាយើងប្រាក់ខែ$192ប៉ុន្តែនៅថៃប្រាក់ខែគេឥឡូវនេះក្នុងខែក្រោយនេះរហូតដល់ $9.66 ក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាគេយកអានឹងយកមកប្រជុំជុលប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យទៅធ្វើការនៅថៃគឺងាយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនដែលអ្នកមានហ្នឹងក៏គេសម្លឹងមើលចំណូលដែរហេតុផលហ្នឹងឯងដែលជនជាតិតៃវ៉ាន់ជនជាតិហុងកុងម៉ាឡេអីដែលគេសន្យាថាអ្នកឯងមកធ្វើការនៅវិស័យកាស៊ីណូហ្នឹងលបែងអនឡាញហ្នឹងគឺនឹងបានប្រាក់ខែ$8,000 $9,000អីចឹងណាអាដល់ហ្នឹងឯងដែលជនជាតិនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ចាប់ដើមសម្លឹងមើលបើយើងបូកសរុបមកវិញគឺមានកត្តាពីរដែលជំរុញឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សកត្តាជំរុញហើយនិងកត្តាតាក់ទាញបូកជាមួយនឹងឱកាសដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមថាប្រទេសនឹងអត់ទាន់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយការអនុវត្តច្បាប់មានភាពទូលំលងហើយមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយខ្ពស
់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខេត្តណាខ្លះដែលមានការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ច្រើនជាងគេនោះចា៎
កន្លងមកយើងមានខេត្តខ្លះគេហៅខេត្តជាគោលដៅប៉ុន្តែ 4-5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញអត់មានភាពខុសគ្នាប៉ុន្មានទេពីដើមមកយើងគិតថាខេត្តនៅជីដែនងាយនឹងគេបោកទៅច្រើនក៏ប៉ុន្តែភាពពិតជាក់ស្ដែងសូម្បីតែនៅបៃវែងក៏មានកំពង់ចាមក៏មានកំពង់ធំក៏មានអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីការជួញដូរមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅក្រៅវិញគឺទាំង25ខេត្តហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាស្រៀងគ្នាដល់ឡែកការជួញដូរមនុស្សពីខាងក្រៅចូលមកទីកម្ពុជាដែលជាគោលដៅហ្នឹងយើងឃើញកំពុងសមនឹងច្រើនគឺដោយសារតែកំពុងសមយើងឃើញហើយអាគីខ្ពស់ដែលចិនបានសាងសង់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអាគីខ្ពស់ទាំងអស់ហ្នឹងបានคลายសឹងថាទាំងអស់ទៅជាអាគីមួយសម្រាប់ការជួញដូរការប្រខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទរណកម្មមនុស្សការចាប់ជំរិតមនុស្សអីឡាអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរប្រយ័ត្នហើយមួយទៀតបណ្ដាលខេត្តមួយចំនួនដែលមានកាស៊ីណូដូចជានៅបន្ទាយមានជ័យនៅកោះកុងហើយនិងនៅវត្តនឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែក៏មានខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលជាកន្លែងដែលគេស្តុកទុកពីយកជនក្នុងគ្រោះហ្នឹងយកទៅដាក់នៅនឹងទៅដូចខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងជាដើម
ហើយអ្វីបានជាខេត្តប្រស័យអនុខ្លាយខេត្តគោដៅនៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងមកខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ខ្លាំងជាងគេនោះចា៎
នៅខេត្តបេសិននោះនឹងមានជនជាតិចិនរស់នៅច្រើនឬក៏អ្នកវិនិយោគទុនចិនច្រើនយើងឃើញហើយមានរឿងកាប់ទម្លាប់គ្នាទាំងថ្ងៃបាញ់គ្នាទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើជនជាតិចិនទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរយើងហ្នឹងឈឺក្បាលបន្តិចដែរមករយៈកន្លងមកនេះខ្ញុំថានេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងសម្លឹងឃើញលុយច្រើនពេកហើយយើងបើកឲ្យជនជាតិចិនមកវិនិយោគដោយយើងអត់ទាន់បានរៀបចំជាប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងយន្តការក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យបានដិតដល់រហូតដល់យើងបើកឲ្យមានគេហៅថាគោលនយោបាយស្វ័យនិយោជន៍មានន័យថាជនជាតិបរទេសហ្នឹងក៏អាចរកស៊ីដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងមកទៅដើមការងារយើងឃើញប្រវត្តិនៃជនជាតិចិននៅពេលដែលលោកទៅប្រទេសណាមួយហើយបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងអត់មានការគ្រប់គ្រងដិតដល់នេះគឺនឹងរលាយទាំងធនធានធម្មជាតិឡើងខ្ញុំនៅចាំបាននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហ្នឹងគឺតម្រៃជនជាតិចិនហ្នឹងគឺ smuggle ពួកតម្រៃហ្នឹងទៀតខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញអាជ្ញាធរខ្មែរក៏ធ្លាប់បានស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចិនដែរក្នុងការបកក្រាបក្រិតជនរបស់ចិនឯហ្នឹងបាទ
នៅក្នុងនាមលោកជាអ្នកធ្វើការងារនេះជាយូរឆ្នាំតើលោកគិតថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរមានវិធានការបែបណាខ្លះក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះចា៎
ខ្ញុំថាយើងទៅហ៊ានអាកាត់បើសិនជាមានមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សពិតប្រាកដមែនយើងត្រូវតែហ៊ានអាកាត់ក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីនឹងទី1ទី2យើងត្រូវហ៊ានក្លាហានក្នុងការបកក្រាបជនជាតិណាក៏ដោយឲ្យតែគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរផ្លូវភេទអីលក្ខៈដែលវាខុសច្បាប់យើងគួរតែមានភាពក្លាហានរឿងការទូតផ្សេងរឿងបកក្រាបបទល្មើសផ្សេងអត់មានពាក់ព័ន្ធគ្នាទេរឿងនឹងទី3ខ្ញុំថាប្រហែលជាមន្ត្រីយើងលោកនៅត្រូវការការបំពាក់បំពន់ជំនាញថែមទៀតក្នុងការបក្រាបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធការឆោបបោកទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង USAID ហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានឹងផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់កសាងសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរបទល្មើសហ្នឹងចុងក្រោយខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ថាបើទោះជាមានជំនាញមានសម្ភារៈមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាជនល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឬក៏ត្រូវបានការពីដោយមន្ត្រីធំមន្ត្រីនគរបាលមានសមត្ថកិច្ចនឹងក៏នៅមិនអាចទៅមានចំណាត់ការទៅលើជនល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សឲ្យមានសិទ្ធិដែរតើតើយើងដកចេញនៅរបាំងហ្នឹង
ជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតដែរឬទេចា៎
ខ្ញុំថារឿងការជួញដូរនេះកម្ពុជាមានដំបៅនឹងយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2010មក យើងចាប់ផ្ដើមមានរបាយការណ៍ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរផ្លូវភេទហើយយើងមានលក្ខណៈភាសាខ្លះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋយើងក៏នឹងយើងមានបាក់ចម្រុះនៅក្នុងសភាក្រោយមកប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋយើងមានបាក់តែមួយសភារបស់យើងមានបាក់តែមួយហ្នឹងយើងឃើញករណីនៃការជួញដូរមនុស្សកើនឡើងហើយមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅយើងធ្លាប់បានទទួលការកោតសរសើរពីបណ្ដាប្រទេសសេរីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងធ្លាក់ដល់ស្ថានភាពអាក្រក់មួយក្នុងការជួញដូរនោះមិនមែនតែរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែសូម្បីតែប្រទេសសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងក៏កំពុងតែមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក្នុងស្ថានភាពមួយអាក្រក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាវាជាពេលវេលាដែលកម្ពុជាយើងត្រូវអាកាត់ទៅហ៊ានអាសាច់ផ្លាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនេះមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងវិញកុំឲ្យកាន់តែអាក្រក់ទៅបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចនឹងខាតប្រយោជន៍ច្រើនទាំងរឿងជំនួយក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែរបើសិនជាគេឃើញថាកម្ពុជាមានបញ្ហាគេផត់ប្រជាពលរដ្ឋគេមិនឲ្យមកអាហ្នឹងក៏វាជារឿងអវិជ្ជមានសម្រាប់សក់ខ្មែរយើងវិញ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកមឿនតុលាអំពីអំពើពុករលួយគឺជាកត្តាចម្បងនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ទោះបីជាមានការរិះគន់អំពីការច្រានចោលរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាក្តីក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ខេត្តព្រះសីហនុបានអះអាងថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនដែលប្រងើយកន្តើយក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សឡើយសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីធីដាវីនជាមួយលោកឡងឌីម៉ងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុជុំវិញការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍តុលាការខ្មែរក្រហមបានប្រកាសសាលដីកាលើបណ្ដឹងសារទុករបស់ខៀវសំផនដែលសម្រេចផ្ដន្ទាទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមវ័យ91ឆ្នាំរូបនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំឃាំងអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយតុលាការកូនកាត់មួយនេះនៅមានកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដូចជាការរៀបចំឯកសារនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីសវនាការទៅកាន់សាធារណជនលោកសុននរិនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនាថ្ងៃប្រហ័ននេះបានប្រកាសរិះសាសាលក្រមរបស់សាលាដំបងដោយផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលើលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតនិងឈានទៅបញ្ចប់ការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលបានដំណើរការប្រមាណ16ឆ្នាំមកហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាការសម្រេចចុងក្រោយទៅលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកខៀវសំផនអាយុ91ឆ្នាំដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នៅចំពោះមុខលោកខៀវសំផនដែលកំពុងមានសុខភាពទន់ខ្សោយអង្គុយក្នុងបន្ទប់សាវនាការលោកកុងស្រីមប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានប្រកាសថាលោកខៀវសំផនដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនិងទទួលការអប់រំនៅប្រទេសបារាំងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដដែលហើយសរុបទាំងសំណុំរឿង002វគ្គ1និងសំណុំរឿង002វគ្គ2លោកនៅតែជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដដែលតុលាការបង្គាប់ថាលោកខៀវសំផនត្រូវស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយរងចាំការផ្ទេរទៅពន្ធនាគារផ្សេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចាត់ទុកការដាក់ទោសអស់មួយជីវិតដែលបានធ្វើឡើងក្នុងសំណុំរឿង002/2ជាការសមស្របដោយផ្អែកលើកលតិសៈទាំងអស់រួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាសោកនាដកម្មនិងវិនាសឬវិសាលភាពនៃចេតនកម្មដែលបានបង្កឡើងដោយខៀវសំផន
លោកខៀវសំផនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2007ហើយឃុំខ្លួននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ
ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍សម្រាប់រង្គាលក្រុមជនជាតិវៀតណាមនិងចាមការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949និងអំពើមនុស្សឃាតក្នុងពេលប្រកាសសាលដីកាលោកខៀវសំផនក៏បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងបន្ទប់សាវនាកាផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្លែងអ្វីឡើយដោយសារនេះជាពេលវេលាប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនគឺលោកកុងសំអនថ្លែងថាដោយសារនេះជាការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរដូច្នេះលោកព្រមទទួលយកនៅការសម្រេចនេះលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកខៀវសំផនមិនជាល្អឡើយទើបមានការប្រកាសសាលដីកាឲ្យបានឆាប់បំផុតលោកបន្ថែមថាលោកខៀវសំផនមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំចុងក្រោយប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ប្រាប់ជាសាធារណៈនៅឡើយទេកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនលោកខៀវសំផនធ្លាប់បានបដិសេធដាច់អហង្ការលើការចោទប្រកាន់លើរូបលោកនិងចាត់ទុកការកាត់ទោសនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាលោកមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីឲ្យប្រទេសឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យដែលព្រំដែនរបស់ខ្លួនត្រូវបានប្រទេសជិតខាងគោរពជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមលោកបន្ថែមថាលោកចង់ឲ្យប្រជាជនអាចរស់នៅបានក្រោយពីប្រទេសត្រូវបានបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2លោកខៀវសំផនត្រូវបានចោទប្រកាន់លើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមនិងចាមលោកក៏រងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងមានដូចជាការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ការសម្លាប់ទាហានរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំការរំលោភសិទ្ធិសន្ធិវៈការបោះសម្អាតនៅមន្ទីរសន្តិសុខការដ្ឋានទំនប់មួយមករាការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនិងការដ្ឋានលើកទំនប់ត្រពាំងថ្មជាដើមអ្នកស្រីតាន់ស៊ីតាអាយុ68ឆ្នាំដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីម្នាក់បានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូន8នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្នុងនោះប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានសម្លាប់ដោយកាត់កនៅចំពោះមុខរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីចង់ឲ្យតុលាការកាត់ទោសលោកខៀវសំផនច្រើនលើសពីជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទៀត
ខ្ញុំយល់ថាអស់មួយជីវិតដូចតិចទៅពីព្រោះថាគាត់នឹងឥឡូវចាស់ហើយមិនដឹងស្អែកខាងស្អែកគាត់ស្លាប់ក៏មិនដឹងតែចំពោះដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺជឿចាស់ដោយមិនអាចបំភ្លេចបានខ្ញុំថាបើខ្ញុំកាត់តងវិញខ្ញុំកាត់គាត់100ទៅ200ឆ្នាំបើគាត់ស្លាប់ស្អែកស្អែកខ្ញុំសូមដាក់ខ្នោះគាត់ដល់គ្រប់ថ្ងៃដែល100 200ឆ្នាំនឹងមិនយកចេញ
ចំណែកលោកងាំហៅអាយុ63ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមដែលបានមកតាមដានការប្រកាសសាលដីកានេះប្រាប់ VOA ថាលោកពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចដាក់ទោសអស់មួយជីវិតដោយសារលោករងគ្រោះក្នុងសម័យនោះរួមមានការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងនិងបង្អត់អាហារលោកក៏បានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយក្នុងសម័យនោះផងដែរ
តាមខ្ញុំវាសំស្របនឹងអំពើគាត់ធ្វើនោះមែនប្រជាជនតិចណាស់រាប់លានអ្នកព្រោះមើលខាងខ្ញុំផង
បើបង្អត់ហ្មង
តា3កំប៉ុងមកផ្ទះ3កំប៉ុងមកផ្ទះហើយតាំងធ្វើការវាដាក់កំណត់ឲ្យស្ទូងនឹងបើស្ទូងក្នុងមហិច្ឆតានឹង2 10នាក់បើស្ទូងឲ្យវាដកទៀតទុកតែ10នាក់ទេរួចស្ទូងមិនរួចនឹងវាឲ្យតតប្រលុកបកាត់ខំក្បាលអេសទាំងភុកនឹងតតរួចបានវាឲ្យឡើងទៅស៊ីបាយ
លោកបន្ថែមថាដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចជាយូបន្តិចដោយលោកចង់ឲ្យកាត់ទោសឲ្យបានលឿនទាន់ពួកគេនៅរស់ចាប់តាំងពីការបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2006តុលាការកូនកាត់មួយនេះបានចំណាយប្រាក់ជាង330លានដុល្លារអាមេរិកដោយមានការឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងៗតុលាការនេះបានកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ចំនួន3រូបគឺមានលោកកាំងហ្កេចអ៊ាវហៅឌុចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងនិងមេដឹកនាំលោកនួនជាដែលបានស្លាប់ក្រៅពីនោះក៏មានអតីតមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកស្រីអៀងធីរិតនិងលោកអៀងសេរីដែលបានស្លាប់ក្នុងពេលដំណើរការសាវនាការផងដែរកាលពីកន្លងទៅតុលាការក៏បានបង្ហាញជនសង្ស័យផ្សេងទៀតដែលជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង003និងសំណុំរឿង004រួមមានអ្នកស្រីអឹមចែមចៅវាយស្រុកព្រះនេត្រព្រះនិងជាអតីតប្រធានគុកនៅភ្នំត្រយូងក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមលោកស៊ូមេតអតីតមេបញ្ជាការកងពល502និងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសរបស់ខ្មែរក្រហម លោកយឹមតិតអតីតលេខាតំបន់13និងលោកអោអានអតីតអនុប្រធានតំបន់មជ្ឈមប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីតុលាការឡើយក្រោយមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហពរិយអាញាភៀកគីជាតិនិងអន្តរជាតិតុលាការបានសម្រេចថាពួកគេមិនមែនជាជនដែលស្ថិតក្នុងជំពូកជនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវនាំខ្លួនមកកាត់ទោសឡើយលោកប៊ិនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រោយការប្រកាសសាដីកាថាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិតនាពេលនេះជាការបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាតុលាការមានកិច្ចការរៀបចំឯកសារនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2025រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP បានរកឃើញថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិផ្សេងៗបានបង្អាក់ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យកំណើនដែលមានរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះថយចុះវិញអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តន្ន័យមកពីប្រទេស191បង្ហាញថា90%នៃប្រទេសទាំងនោះខកខានសម្រេចឲ្យបានក្នុងការរស់នៅដែលប្រសើរជាងមុនមានសុខភាពល្អជាងមុននិងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួននៅឆ្នាំ2020និង2021ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល32ឆ្នាំសន្ទុះអភិវឌ្ឍមនុស្សរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ដែលវាស់ស្ទង់ដំណើរការវិវត្តរបស់ប្រទេសជាតិមួយរកឃើញថាការអភិវឌ្ឍមនុស្សបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះលោកអាជីមស្ទែនអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការនេះថាជាអ្វីដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនមកលោកបានថ្លែងថា
The setbacks were 9 out of 10 countries in this year's Human Development Report Index are shown to have faced a decline. This has never happened before, even during the last devastating global moment of crisis, the financial crisis.
ប្រទេស9ក្នុងចំណោម10នៅក្នុងសន្ទុះរបាយការណ៍ស្តីពីការអភិវឌ្ឍមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំនេះបង្ហាញថាមានចំនួនធ្លាក់ចុះរឿងបែបនេះមិនធ្លាប់កើតមានពីមុននោះទេសូម្បីក្នុងវិបត្តិសកលដ៏ក្រក់លើកចុងក្រោយដែលជាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយមានប្រទេសតែមួយក្នុងចំណោម10ទេដែលមានការធ្លាក់ចុះលើសន្ទុះអភិវឌ្ឍមនុស្ស
សន្ទុះអភិវឌ្ឍមនុស្សបង្ហាញពីសុខភាពជាតិការអប់រំនិងស្តង់ដារនៃការរស់នៅចំណាត់ថ្នាក់នៅឆ្នាំនេះបង្ហាញថាប្រទេសមួយចំនួនកំពុងចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតែស្ថិតក្នុងវិបត្តិដ៏ជ្រៅនៅឡើយរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាតំបន់អាមេរិកឡាទីនតំបន់ការីបៀនអនុតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់អាស៊ីខាងកើតទទួលផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងប្រទេសស្វីសឈរនៅលំដាប់កំពូលនៅឆ្នាំនេះហើយចំណាត់ថ្នាក់បន្តបន្ទាប់បានទៅលើប្រទេសណូវេអ៊ីស្លង់ទីក្រុងហុងកុងអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសអ្នកមានផ្សេងៗទៀតប្រទេសមកពីអនុតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទីបំផុតផ្នែកអភិវឌ្ឍមនុស្សហើយប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងស្ថិតនៅបាតតារាងលោកពេត្រូកុងស៊ីសូដែលជាអ្នកនិពន្ធនាំមុខសម្រាប់របាយការណ៍នេះបាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះដែលមិនធ្លាប់មានលើផ្នែកអភិវឌ្ឍមនុស្សកើតឡើងដោយសារការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលើអត្រាសង្ឃឹមរស់លោកថានេះរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ21ផងដែរដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានអត្រាសង្ឃឹមរស់ធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលធ្លាក់ចុះពីអាយុ79ឆ្នាំមកនៅត្រឹមតែ76កណ្ដាក់សញ្ញា1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានត ាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.